Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukrainas karaspēks pret uzbrukuma operāciju gaitā Bahmutas rajonā porījums taktisko iniciatīvu un gīvs būtiskos taktiskos panokumus sacēts ASV kara studiju institūta ceturtdiņas ziņojumā. Attīcēgos Ukrainas karavēru operācijas ir turpinojams lokāliem pret uzbrukumiem, ko ieeistinoja jau vairokas dīnas, tomēr tas nav jaunas vērienēgos operācijas sokums, nūroda dumnēcas analītiki. Vairāk Krīvējas militārie blokeri viestēja, ka Ukrainas karavēri izalaužīs cauri Krīvējas aizsardzēbas liņajām iz Dīnvedim un Dīnvedrītumim no Ivanivskas un uz Ziemeļaustrumim no Kļišķivkas po 6 kilometrus uz Dīnvedrītumim no Bahmutis. Militārie blogeri apgalvoja, kā Krīvējas karavēri atsakopušies no pozīcijām uz Zīmeļiem no Sako Ivansētī. Uz pozīcijām iz Dīnvedim no šo cīma, bet Ukrainas karavēri cīmā vēl nav īgojuši, sacēts ASV kara institūta ziņojumā. Pirmūdien 23. maijā 12:00 notiks Latvijas pašvaldību savienības un satiksmes ministrejas ikgadējos sarunas, kuru laikā plānots vienoties par valsts vītējo autoceļu atjaunošanu un to nodošanu pašvaldībām, ilgspējīgu finansējumu pašvaldību tranzīta īlumu, sabiedrisko transporta pakalpojumiem un tarifu politiku un citiem jautājumiem. Sarunas vadās satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs un Latvijas pašvaldību savienības priekšsieds Gints Kaminskis, kā arī timā pīzadaļāsīs pašvaldību vadētoji. Preļinovada pašvaldība izsludinojusi Preļinovada pašvaldības sabiedrības leizdaļības budžeta projekta ideju konkursu. To mērķis veicinot Preļinovada iedzīvotoju iesaisti pašvaldības attīstības jautājumu izlemšanā un piešķirto finanšu līdzekļu izlītošanā, stimulējot pašvaldības un sabiedrības savstarpējo sadarbību, pašvaldībā iegūstot vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamiem publiskos ortelpas uzlabojumiem, kas ir svarīgi novada iedzīvotojiem. Projekta pieteikuma izsniegšanas termiņš no 9. jūņa līdz 9. augusta. Lai informētu par sabiedriskos līdzdalības budžeta projekta konkursa norisi Preļinovada pašvaldība, 5. jūņī 17:00 reikos informatīvu semināru, kas notiks Preļu galvenajā bibliotēkā. Daugavpiļs komunālos saimniecības porvalde informē, ka sakarā ar akciju sabiedrības sadaļas tēklas veicamiem elektroteikla remonta un modernizācijas darbiem 19. maija laika pūsmā no 10:00 līdz 16:00 tiks izslēgts Luksafors 18. novembra un Varšavas ielu krustojumā Daugavpiļī. Autovadētoji aicinoti būt uzmanīgi un sekot satiksmes organizācijas ceļa zīmēm.
Laika ziņas.
Dabas uz daļai klos mokoņi un dīna būs sausa. Pēcpusdienī vītum dabas arī skaidrosīs. Puss slāns liedz mārans rītumu zīmeļu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.